În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne revedem din nou. Tema aleasă în seara aceasta de doxologia este cum ne pregătim pentru postul mare și, într-adevăr, de duminică am intrat în perioada triodului. Probabil că mulți dintre noastre știu, a mulți poate nu știu sau știu mai puțin, că triodul este cea mai importantă și cea mai frumoasă perioadă a anului bisericesc. Triodul este o perioadă a anului bisericesc care începe cu 3 săptămâni înainte de postul mare și se sfârșește în noaptea învierii. Iar aceste cântări, aceste rugăciuni, aceste rânduieli de slujbe, rânduieli ale de tragerea clopotelor, de mâncare, de tot ce este acolo ca rânduială, este poate cea mai deosebită și mai frumoasă parte a anului bisericesc. N-aș zice că putem spune că și perioada de după a Pentecostarului, perioada de la Paști, la Rusalii, este o perioadă foarte, foarte frumoasă, dar nu atât de bogată precum această perioadă. Ca să vă dați seama, triodul este de 3 ori mai gros decât Pentecostarul. Cartea triodului este de 3 ori mai gros decât cartea Pentecostarului, tocmai pentru că slujbele sunt de o amplitudine, de o măreție, de o frumusețe, începând de la liturghiile din fiecare duminică ale Sfântului Ioan, ale Sfântului Vasile cel Mare, de la liturghiile darurilor, care sunt numai în această perioadă, liturghia darurilor înainte sfințită ale Sfântului Grigorie, Papa Romei, Grigorie Dialogu, de asemenea liturghiile de sâmbătă și din ziua de florii a Sfântului Ioan Gură de Aur, dar nu numai, Pavecernița Mare, care se cântă, se citește și se rostește în postul mare, este foarte, foarte, foarte frumoasă și foarte largă și sunt o serie de alte rugăciuni și rânduieli care se fac doar și doar în postul mare. Și atunci ne-am intrat în perioada triodului încă de duminică, sunt trei zile de trei săptămâni de un fel de trepte coborătoare sau urcătoare, mai bine aș zice urcătoare, trei trepte urcătoare spre postul mare și aceste trepte sunt de la o dezlegare completă, cum a fost săptămâna aceasta, și miercurile și vinerile, au fost miercurile și vinerile, a fost harți, la o săptămână obișnuită, cum va fi săptămâna viitoare, adică săptămână în care doar miercurea și vinerea se ține post, și la săptămâna brânzei, cum va fi în cealaltă săptămână, în care în toată săptămâna se poate mânca și brânză și ouă, dar nu se mai mănâncă carne, după care se intră în postul mare. Și, de fapt, numele acesta triod, de la trei, vine tocmai de la aceste trei săptămâni, trei duminici de dinainte, care cumva ne vorbesc despre perioada de pregătire, ne vorbesc de treptele de pregătire ale postului mare. Și cred că de aici ar trebui să și plecăm. Prima duminică a triodului a fost, după cum știți, duminica trecută, a vameșului și a fariseului. Intrăm într-o perioadă de rugăciune, intrăm într-o perioadă de post, intrăm într-o perioadă de dedicare lui Dumnezeu. Aș zice, și nu o zic eu, că am auzit-o și am citit-o la alți părinți, la sfinți al lui Dumnezeu, aș zice că dacă am împărțit anul, tot anul, în 7, ca și cum un an întreg ar fi o săptămână, nu? Și dacă rotunjim anului de 350 de zile, bine, 365, dar să rotunjim la 350 de zile, împărțit la 7, 50 de zile. Deci dacă am socoti o zi a anului de 50 de zile, știți că postul mare atât durează, 50 de zile, 49 de zile, 7 săptămâni, începând din duminica alungării lui Adam din Rai, până în noaptea învierii, sunt 49 de zile, deci 50 de zile în mare, este o zi a anului. Și exact cum 50 de zile sunt între Paști și Rusalii, o altă zi a anului. Și părinții spuneau că, de fapt, putem socoti că această perioadă de 50 de zile din postul mare, al postului mare până la Paști, este vinerea anului, vinerea anului bisericesc, adică ziua de post, ziua dedicată lui Dumnezeu ca asceză, ca o osteneală mai deosebită, așa cum vinerea în săptămână este o zi dedicată în special lui Dumnezeu și amintirii răstignirii sale și a patimilor sale, și de aceea încercăm vinerea să ținem post, de aceea poate că unii au o dedicație mai specială vinerea, o închinare mai specială adusă lui Dumnezeu ca rugăciune și ca milostenie. Așa și această perioadă a postului mare este ziua din an, aceste 50 de zile este ziua anului, ziua între ghilimele, ziua anului în care, pe care o închinăm în mod special lui Dumnezeu și o închinăm prin post, prin rugăciune, prin osteneală, prin milostenie, prin aducerea în aminte mai specială de Dumnezeu decât oricând. Așa cum și perioada de după, de la Paști până la Rusalii, este perioada duminicii anului. Deci e ca o duminică, acea bucurie, acea lumină, acea strălucire a perioadei de la Paști la Rusalii este ca o zi de duminică, este duminica anului bisericesc. Și acum, întorcându-ne, pentru că această perioadă de 50 de zile este apostului, este o perioadă de închinare specială adusă lui Dumnezeu, cele trei duminici de dinainte ne vorbesc cum trebuie să fim sau ce trebuie să facem ca această închinare adusă lui Dumnezeu, ca această strădanie adusă de noi lui Dumnezeu să fie primită de Dumnezeu, să nu se piardă, să nu o facem degeaba. Să știți că aceste trei duminici premergătoare postului ne vorbesc, și aceste trei săptămâni ne vorbesc despre cum să dedicăm lui Dumnezeu în mod special o perioadă sau ceva, și să știți că se verifică în orice vom dori vreodată lui Dumnezeu în viață sau vom vrea să oferim lui Dumnezeu, se verifică sau se intră sub incidența acestor trei sfaturi. Aceste trei sfătuiri pe care le au aceste trei duminici. Prima duminică peste care am trecut este duminica vameșului și a fariseului. E ca și cum ne-ar spune lucrarea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt care a lucrat în biserică și care prin Sfinții Părinți a pus aceste rânduieli și aceste pericope evanghelice, că până la urmă noi zicem că Sfinții Părinți au pus aceste pericope evanghelice și biserica și sinoadele au pus aceste pericope evanghelice, adică bucățele de evanghelie pe care noi, bucățiși de evanghelie pe care noi le citim duminica. Avem în prima duminică duminica vameșului și a fariseului, în a doua duminică duminica fiului risipitor și în a treia duminică duminica înfricoșătoarei judecăți. Și noi zicem că da, biserica, că reprezentanții ei, că sinoadele, că sfinții părinți au rânduit așa, dar să știți că mai adevărat este să spunem că Duhul Sfânt a hotărât așa, pentru că Duhul Sfânt n-a lucrat numai atunci odată, oarecând la întemeierea bisericii, când a coborât peste apostol și a vorbit în limbi pe care ei nu le știau și s-a adunat poporul și au slăvit pe Dumnezeu în toate limbile și s-a adunat tot poporul auzind în fiecare limba lui cum apostolii vorbeau. Nu numai atunci a lucrat Duhul Sfânt, ci exact cum zice Mântuitorul la cina cea de taină, spune: multe aș fi avut să vă mai spun, dar nu le puteți duce, dar voi trimite la voi pe Duhul cel Sfânt care vă va spune vouă toate. Și să știți că acest cuvânt, Duhul Sfânt, care a venit și ne-a spus nouă toate, a rămas și rămâne în biserică și rămâne în viața credincioșilor până la sfârșitul veacului și chiar ne spune nouă toate. Exact cum și liturghiile n-au fost la început așa, n-au fost exact așa cum le avem acum, dar ele s-au finisat, s-au perfecționat, s-au deschis spre toate, cu toate ferestrele spre Dumnezeu, încetul cu încetul, și au căpătat forma aceasta în timp, e o lucrare a Duhului Sfânt în timp. Bineînțeles că mulți dintre noi ar putea zice, păi da, e o lucrare a omului. Bineînțeles că și oamenii au vrut sau străduit să intervină sau să adauge ei după mintea lor, dar ceea ce s-a adăugat de la om a pierit în timp sau a dispărut. N-a avut această putere de a rămâne, de a persista. de constanță. Constanța aceasta este specifică Duhului Sfânt. Puterea aceasta de perenitate aceasta este specifică Duhului Sfânt. Și nu numai în biserică, și în pictarea icoanelor a fost această lucrare a Duhului Sfânt. Toate rânduielile, toată erminia picturii bisericești și în general bizantine s-a construit în timp, în sute de ani, încetul cu încetul, treapte cu treapte, așa cum și arhitectura bisericilor creștine, arhitectura bisericilor bizantine și ortodoxe, n-a fost de la început într-un singur fel sau așa cum o vedeți acum. Au fost diferite moduri de a construi, de a zidi o biserică în care s-o închinui Dumnezeu, dar în decursul timpului, prin lucrarea Duhului Sfânt și prin oamenii providențiali care au putut să primească această învățătură de la Duhul Sfânt și s-o transmită, arhitectura bisericească, de pildă, în felul cum o avem noi acum și în rânduiala aceasta de despărțire interioară în biserică, de la pronaos, naos și altar, sau aș zice chiar din față, de la cerdacul bisericii și după aceea pronaosul, naosul și altarul, a ajuns la măsura aceasta și la forma aceasta de-abia în vremea lui Fotie cel Mare, patriarhul Bizanțului, patriarhul Constantinopolului, adică în secolul 8-9, așa cum și pictura bisericească a ajuns la măsura ei de plină tot atunci și chiar și mai târziu, până în vremea paleologilor, așa și liturghiile au o structură, au o viață interioară, ele sunt vii. A fost o învățare din partea Duhului Sfânt cum să lucreze, cum să facă. Aș zice și aș putea da exemple foarte multe în privința asta, dar ne întoarcem la aceste trei duminici. Deci ele nu sunt neapărat sau prea puțin sunt prin lucrarea omului, ci mai degrabă prin lucrarea Duhului Sfânt ni s-au adus la cunoștință și suntem învățați de Dumnezeu cum să primim postul cel mare, care e cel mai important dar pe care îl aducem noi în fiecare an lui Dumnezeu. Nu neapărat că lui Dumnezeu îi place sau are nevoie de postul nostru, ci pentru că este o zi dedicată în mod special lui Dumnezeu. Aceste 50 de zile sunt o perioadă pe care noi le dedicăm mai mult decât de obicei în tot anul lui Dumnezeu. Și felul cum dedicăm aceste zile lui Dumnezeu, trebuie să avem grijă să nu le pierdem degeaba, să nu cumva sau dimpotrivă să nu se transforme într-o groapă în care cădem. Adică în loc să fie spre slăvirea lui Dumnezeu și spre înaintarea noastră, noi să ne construim propria noastră groapă duhovnicească în care vom cădea și ne vom autocondamna. Asta vrea să ne învețe biserica, să ne învețe Duhul Sfânt prin aceste trei trepte care urcă spre post, prin aceste trei duminici. Și prima duminică a vameșului și a fariseului ne învață cum să ne rugăm. Că rugăciunea noastră nu este valoroasă, nu este importantă dacă este presărată de părere de sine, de mândrie, de judecată. Adică primul și cel mai important lucru este să spunem în cuvinte simple, pe înțelesul tuturor, nu o să primească Dumnezeu toată strădania ta, nu o să-ți asculte rugăciunea, vrea să spun prima duminică, dacă tu faci această rugăciune cu gând rău, cu mândrie, cu părere de sine, cu judecată față de alții, socotindu-i pe alții mai prejos de tine și judecându-i. Cel mai important de la care se pleacă este această judecată, judecata celor mândri, care este specifică celor mândri. Celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har. Deci dacă tu în rugăciunea ta și în prezența ta și în relația ta cu Dumnezeu ai o doză de mândrie, de părere de sine, Dumnezeu nu numai că nu te va asculta, ci s-ar putea chiar să stea împotrivă, ceea ce este înfricoșător. Înfricoșător este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu, zic Sfinții Părinți, și într-adevăr înfricoșător este, și cine va putea să scape din mâna lui dacă va fi în mâna lui Dumnezeu? Cine va putea să se dea la o parte sau să se ferească? Cine se poate feri? Așa că Nici într-un caz nu trebuie să înceapă această rugare. Deci primul lucru pe care să-l avem în vedere ca să ne fie primită, ca să aibă folos, ca să aibă folos, ca să ne folosim de această perioadă și ca să primească Dumnezeu. Și atâtea rugăciuni avem toți, fiecare are câte o ispită, fiecare are câte un gând, fiecare are câte o, câte o dorință de a-i se auzi rugăciunea pentru copiii lui, pentru părinții lui, pentru fras, pentru surori, pentru biserica întreagă, pentru casa lui, pentru, eu știu, animalele pe care le crește, eu știu, câte fiecare are câte o dorință și câte o durere, toți vrem să ne fie ascultată rugăciunea. Deci e important să vedem ce trebuie să facem ca această rugăciune să ne fie auzită. Și ca să ne fie auzită, să ne facem un fel de cercetare interioară, nu cumva să avem gânduri rele întunecate împotriva cuiva, împotrivitoare, răzvrătite și superioare, gândind de sus, ironizând, judecând pe cineva. Aceasta, dacă o avem, și dacă acest, nu e vorba de gândurile de moment care îți trec prin cap și pe care tu le poți da la o parte, ci e vorba de gândurile care persistă și pe care tu le susții și le hrănești și le chiar crezi, acestea sunt otrăvitoare. Acestea fac ca toată osteneala ta să n-aibă niciun folos, ci dimpotrivă mai rău te pui cu Dumnezeu decât mai bine ți era ție să nu te fii dus să te lauzi și să judești pe fratele tău în rugăciunea ta, exact cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că mulți dintre noi, zicea el, nu mâncăm carne în post, dar mâncăm carne de oameni. Nu mâncăm carne de porc, dar mâncăm carne de oameni. Ei, mai mult se va supăra Dumnezeu pe tine dacă ai mănânci carne de om, adică judeci, cum se zice, mușcăm pe celălalt, decât dacă mâncai de toate și nu ține niciun post. Așa că de multe ori acest tip de rugăciune, acest tip de raportare la Dumnezeu, poate nu numai să fie nefolositor și pierdere de vreme, ci să ne fie chiar o perioadă de timp rea, în care rea în sensul că ne punem rău cu Dumnezeu, în sensul că mai degrabă coborâm în relația cu El decât să urcăm sau nici măcar nu rămânem pe loc. De fapt, viața duhovnicească poate fi asemănată cu o scară rulantă care coboară în jos. Și tu trebuie, ca să urci pe această scară rulantă, să alergi mai repede decât coboară scara. Ea încetul cu încetul coboară, nu foarte cu viteză mare, dar coboară. Deci trebuie să mergi mai repede ca să depășești viteza scării care coboară jos, ca tu să urci în sus. Și atunci când ți se pare că stai pe loc, de fapt cobori. Cam așa este viața duhovnicească, pentru că de ce este așa? Ar părea la prima vedere că e nedrept. Adică de ce e Dumnezeu nedrept? De ce scara rulantă coboară în jos? De ce nu urcă încetul cu încetul în sus? Probabil că aveți dorința să se mă întrebați. Pentru că firea noastră rea, moștenirile noastre rele, au putere de buruiană. Exact cum într-un câmp, dacă pui sau lasă să crească la întâmplare semințe bune, semințe de cultură, dar lași și iarba, lași și buruienile să crească, chiar dacă va fi secetă, chiar dacă va, ce va fi, sau chiar dacă vor fi ploi și inundații, buruienile cresc, reușesc să treacă peste, plantele de cultură, dacă nu le hrănești, dacă nu le ajuți, dacă nu le irigi, dacă nu le sapi, nu le afânezi pământul, nu vor crește. Cam așa este cu firea noastră după cădere. Firea noastră, după cădere, ne-am îmbrăcat, cum ne-a îmbrăcat Dumnezeu, în haine de animale, în piele, și aceasta ne trage în jos. E această rânduială pe care a pus-o Dumnezeu, acest lucru pe care l-a pus Dumnezeu, ne și descoperă căderea noastră și alegerea noastră, că noi am ales partea asta, noi ne-am întors spre întuneric, noi am ales acolo în rai altceva, dar este dată de Dumnezeu și pentru ca să-l facă pe om harnic, să-l învețe că trebuie să lupte, să se străduiască, să se lupte cu sine și să devină un harnic lucrător, un vrednic lucrător, un neîncetat lucrător. Omul nu poate să stea pe loc și să fie bine, el trebuie să lupte neîncetat. El trebuie să fie un luptător, cum zice Mântuitorul, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, adică Dumnezeu are o hărnicie, o lucrare neîncetată. Exact cum inima și mintea sunt chipul lui Dumnezeu din noi, în sensul că ele nu obosesc niciodată, ele nu tac niciodată, ele nu se liniștesc niciodată. Dacă inima s-ar liniști, ar muri. Dacă mintea niciodată nu tace, ea și niciodată nu se oprește, ea și noaptea în somn, visează, face corelații. Așa este firea lui Dumnezeu. Noi am căzut din această fire înspre lenevie, înspre rămânere pe loc, înspre încremenire, în proiect, ca să ne învețe Dumnezeu să redobândim această hărnicie, exact cum a fost prima poruncă pe care i-a dat Dumnezeu omului în rai: muncește, lucrează, nu sta pe loc și păzește raiul. Ca să redobândim această poruncă sau această rânduială lui Dumnezeu, e nevoie, Dumnezeu ne-a dat firea aceasta care ne trage firesc ușor spre cădere, spre moarte, și noi, văzând prăpastia spre care suntem trași, să luptăm împotriva ei. Și nu e atât de mult, nu e atât de important să biruim. Important este să ne învățăm să lucrăm, să ne străduim, să încercăm, să ne ridicăm. Aceasta este cea care ne aseamănă cu Dumnezeu. Neîncetată lucrare, neîncetată strădanie ne aseamănă cu Dumnezeu mai mult decât biruința. Oricum, aceasta este prima duminică. Cum să ne rugăm, cum să postim, cum să miluim pe cineva fără să judecăm, dar mai ales rugăciunea. Fără să judecăm, fără să ne mândrim, fără să privim de sus sau să credem că noi, iarăși tot aici la prima duminică, să credem cumva că noi îi facem un capriciu lui Dumnezeu, îi facem o plăcere lui Dumnezeu că ținem noi postul și ne ostenim noi cu rugăciunea. Nu îi trebuiește lui Dumnezeu, credeți-mă, știu că sună parcă nepotrivit. Nu îi trebuiește Dumnezeu nici postul nostru, nici rugăciunea noastră, nici milostenia noastră. Nu îi trebuiește Dumnezeu postul nostru, nu are nevoie de postul nostru. Adică pentru ce? Cu ce îl folosim pe el că noi postim? Noi ne folosim pe noi înșine că postim. Noi ne subțiem mintea și inima. Noi nu ne mai preocupăm atât de a pune pe masă tot felul de lucruri, de a face tot felul de chestii complicate și rafinate, și dăm mai mult timp lui Dumnezeu, spre folosul nostru. Iar dacă ne-ar mai rămâne ceva din ceea ce altfel obișnuit am mânca, să dăm și altora. Cam asta e folosul postului pentru noi. Exact cum rugăciunea, ce îi folosește Dumnezeu rugăciunea? Lui Dumnezeu nu-i trebuiește, lui Dumnezeu nu-i lipsește ceva ca să-i trebuiască să-i dăm noi ceva. Adică rugăciunea ne folosește nouă, este o legătură necesitată cu Dumnezeu de care noi ne folosim. E ca și cum ai spune, ce-i folosește apei izvorului că tu bei? Nu-i folosește apei izvorului, ție-ți folosește. Apa izvorului este la fel de pură și curată și cristalină și că bei tu și că nu bei tu. De multe ori s-ar putea chiar să o murdărești, să o întinezi tu prin tulburarea pe care o aduci. Dar ea este curată în sine, nu are nicio trebuință de a fi băută. Așa este și Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, noi bem din această apa izvorului, ne curățim cu această apa izvorului ceresc. Noi avem nevoie de apropierea de Dumnezeu, de luminarea de Dumnezeu prin rugăciune. Nu Dumnezeu are nevoie de noi. Și așa și la milostenie. Nu suferă Dumnezeu de putința de a face dintr-o dată pe toți săracii, bogați și toate lucrurile care nu merg în lumea asta să le îndrepte într-o clipită. Nu e nevoie de noi ca noi să-L ajutăm în acest demers. Nu e Dumnezeu un neputincios care se folosește de micul și smeristul nostru ajutor ca să mai dreagă din durerile și neputințele lumii acestea cu care el nu se mai descurcă. Nu, nu. Deci aceasta trebuie să o înțelegem. Nu avem nevoie noi, nu are nevoie Dumnezeu, ci noi avem nevoie de Dumnezeu. Și există în poziția acestui fariseu care stă înainte de Dumnezeu, există această mândrie, părere că îi se pare că îi face Dumnezeu un hatâr, un capriciu. Îl face pe Dumnezeu dator, că iată, Doamne, eu îți dau 10% din toate, zeciuială, țin 2 zile din săptămână post, îți dau zeciuială, deci fac milostenie, îți țin post, mă rog, fac așa, dreg, nu știu ce. Și cui? Ce-i trebuie și Dumnezeu? Că nu, ca și cum tu, Dumnezeu îți rămâne, devine dator. Asta e una dintre marile probleme ale noastre ca oameni, pentru că avem impresia că Dumnezeu ne rămâne dator atunci când noi ne rugăm, postim sau facem milostenie. Nici poveste, sau mergem la biserică. Deci de aici să plecăm în mersul nostru la biserică, să nu cumva să credem că Dumnezeu ne rămâne dator prin ceea ce ne străduim noi, ci să mulțumim Dumnezeu că ne-a dat șansa să mergem în biserica Lui, să facem milostenie, să-i ascultăm cuvântul Lui. Asta e o șansă, exact cum Petre Țuțea, când a fost lăsat să vorbească în fața deținuților la Iud, a zis, pentru că erau lăsați să vorbească la un microfon ca să îndemne pe ceilalți să recunoască victoriile socialismului și să se reintegreze să se integreze în această societate socialistă și așa să iasă din închisoare. Și atunci pe cei mai reprezentativi din ei îi puneau să vorbească la microfon ca să-i convingă pe ceilalți că e bine să recunoască comunismul și să astfel să iasă din închisoare. Și Țuțea a zis că vrea să zică ceva la microfon, toți au fost foarte atenți, imediat s-au făcut tot ce trebuie ca să îi se dea voie să vorbească în careul acela cu deținuții din Aiud. Și el a vorbit și a spus un lucru pe care de-abia l-a apucat să-l oprească, dar a apucat să-l spună. Fraților deținuți, nu noi facem cinste poporului român că suferim aici și purtăm această cruce grea a nedreptății pe umerile noastre, pe umerii noștri, ci poporul român ne-a făcut marea cinste de ne îngădui să suferim pentru el. Și să știți că acest cuvânt spus de Țuțea este mult mai adevărat din perspectivă dumnezeiască, adică nu noi facem cinste lui Dumnezeu că ținem post, că facem milostenie, că ne rugăm, că nu știu ce, ci Dumnezeu ne face marea cinste de a îngădui să facem aceste lucruri dumnezeiești, de a ne lăsa, de a binecuvânta ca noi să facem ceva în numele Lui. E ca și cum cel mai vestit avocat care a fost vreodată, să presupunem că ar exista un asemenea avocat, nu vrea să se susțină el într-un proces intentat împotriva lui, nu vrea să se susțină el și te cheamă pe tine un avocat stagiar, un nimeni, te cheamă să-l susții în marele proces, când el ar putea să se susțină de 100 de ori mai bine. Nu tu îi faci cinste acelui avocat că te duci să-l susții, ci marele avocat s-a făcut ție marea cinste că te-a lăsat să vii în proces să-l susții pe el. Așa este și cu Dumnezeu. În a doua duminică a Fiului Risipitor, ceea ce se scoate în evidență este că oricât am fi păcătuit, pentru că aceasta poate fi o piedică foarte grea, foarte dureroasă și de multe ori un impediment de netrecut pentru multe conștiințe scrupuloase, oricât de mult ai fi păcătuit înaintea Tatălui Ceresc, înaintea lui Dumnezeu, există pocăință și Dumnezeu te va primi. Că Dumnezeu are o iubire atât de mare, este un risipitor al dragostei. Mai mult ar fi trebuit să numească această pildă nu pilda fiului risipitor, ci pilda tatălui risipitor de dragoste, pentru că e atâta risipe de dragoste în lucrarea acestui tată, care este chipul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu se zgârcește să risipească dragostea sa, să stăruiască dragostea sa, ci că oricât ai păcătuit tu împotriva lui Dumnezeu, oricât ai făcut, este mântuire prin pocăință. Că omul se poate întoarce și Dumnezeu îl va primi. Ori de unde ar fi căzut omul ăsta. Este al doilea lucru care ne îndeamnă Duhul Sfânt la intrarea în acest post. Ca nu cumva în decursul acestui post, nu cumva atunci când dedicăm, dăm lui Dumnezeu ceva, încercăm să ne străduim, să credem că oricum pe mine nu mă aude Dumnezeu, că eu sunt un păcătos, eu sunt un nevrednic, pe mine nu mă bag în seamă, n-are nevoie de lucrarea mea, n-are nevoie de mila mea, de milostenia mea, n-are nevoie de postul meu, n-are nevoie de rugăciunea mea. O mare greșeală. Dumnezeu se bucură și s-a bucurat, iată, de fiul risipitor, mai mult de fiul, cât de fiul rămas acasă, de întoarcerea lui. Și cum ne și spune Dumnezeu, că Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește, se bucură și se bucură toate cerurile. Și a treia duminică, duminica înfricoșătoare judecăți, este ca un... ca un motor. Frica de moarte, frica de judecată este ca un motor care ne mobilizează, ca un perpetuum mobile care ne pune în mișcare conștiințele, viața, sufletele pentru a ne pregăti, pentru că nu știm clipa, nici ziua, nici ceasul în care noi vom trece dincolo, vom fi chemați de Dumnezeu. Ori pentru noi nu contează când vine sfârșitul lumii, contează că sfârșitul lumii într-un fel vine pentru fiecare la moartea lui. Că sfârșitul lumii poate fi noaptea aceasta dacă ne ia Dumnezeu. Pentru că pentru mine moartea înseamnă o prezență foarte grabnică în fața judecății Dumnezeu, în primul rând în fața judecății personale și pe aceea într-o clipă de vreme și în fața judecății universale. Ori asta este înfricoșător. Dacă țineți minte și cei ce ați citit în Hamlet de Shakespeare, tatăl lui Hamlet îi se arată după ce fusese ucis în grădină, el fusese regele Danemarcei, și dormind în grădină, i s-a turnat în ureche o travă. Și el a murit pe neașteptate, în mijlocul bogățiilor, în mijlocul liniștii sale regale, într-o grădină liniștită unde dormea și se odihnea, a murit. Și acest rege îi se arată lui Hamlet, tatăl îi se arată fiului și îi spune, fiul vrea să-l răzbune, fiul se tulbură, se mâhnește pentru ce s-a întâmplat, pentru că tatăl îi spune, uite cine mi-a făcut, uite ce mi-a făcut, adică fratele lui și mama sa, fratele tatălui și fosta soție a tatălui lui Hamlet, deci mama lui Hamlet, aceștia puseseră cale și turnaseră o travă în urechile regelui și el spune, nu sunt supărat pe ei, nu sunt supărat că m-au ucis, nu sunt supărat, supărarea mea sau groaza mea, zice tatălui Hamlet, este aceea că m-am trezit în fața judecății Dumnezeu nepregătit. Și repete și insiste pe acest lucru. Nu știi ce înfricoșător lucru este să te trezești în fața judecății Dumnezeu absolut nepregătit. Nu există lucru mai strașnic în lumea aceasta. Aceasta este, de fapt, pe scurt, ce îi mărturisește tatăl lui Hamlet, și această înfricoșătoare judecată care ne este pusă în față în a treia duminică a triodului, în a treia treaptă, ne aduce aminte că gândul la moarte aduce aminte de moarte, dar nu de moarte în sine, că moartea nu este atât de... Nu de moarte ne temem noi, nici măcar de posibilă eternitate, pentru că noi credem în Hristos, credem în mărturia lui Dumnezeu și știm că moartea nu este o... Nu are... moartea nu este eternă și nu este doar o trecere. Ceea ce ne înfricoșează pe noi la moarte nu este nici că trupul nostru va fi închis în pământ, pentru că noi nu ne identificăm nici măcar cu trupul nostru și că el va învia până la urmă, este doar adormit, nici că vom dispărea complet, ceea ce știm că nu este adevărat. Nu ne temem nici de lipsa noastră, faptul că lumea va merge înainte, toți se vor descurca, cum zice Coșbuc, de rupt din codrul rămurea, ce-i pasă codrului de ea, ce-i pasă unei lumii întregi de moartea ta, așa, nici măcar asta nu ne înfricoșează pe noi, cum o să meargă lumea înainte fără noi, ci și că lumea o să trăiască în continuare liniștită fără noi, o să privească răsăritul soarelui dimineață, o să se bucure de apusul soarelui, o să cadă ploi line sau din sori frumoase și tu nu vei mai fi. Nu asta ne înfricoșează, ci ne înfricoșează prezența înaintea lui Dumnezeu. Pentru această întâlnire, exact cum un om se pregătește pentru o întâlnire valoroasă, importantă, așa cum mirele și mireasa transformă acel moment de întâlnire nuntă a celor doi într-o pregătire până la urmă de a întregii vieți de până atunci, și mirele și mireasa s-au pregătit toată viața până atunci ca să se poată întâlni de plin unul cu altul în taina nunții. Ei, să știți că este de 100 de ori, de 1000 de ori mai valoros întâlnirea cu Dumnezeu. Cum ne întâlnim noi cu Dumnezeu? Și înfricoșător este să nu ne trezim în fața lui Dumnezeu, exact cum se spune într-un fel de znoavă duhovnicească, povestire duhovnicească, în care se spune că un mare teolog a murit și a mers în fața porților împărăției cerurilor și acolo lângă el, în fața porților, era un om sărman, sau părea un om așa, sărman, pe care nu l-a recunoscut. Teologul era agitat, era stresat, cine-i portar, când ne vor deschide, dacă ne va deschide. Se tot uita în toate părțile, așteptând să vadă pe cine știe ce oameni îmbrăcați în haine, în veșminte speciale, ca să vină să-l întrebe, să-i deschidă. Și a stat lângă omul acela mult timp, nerecunoscându-l. Și o altă bătrână dintr-un sat a murit și ea și a venit și ea, sufletul ei, în fața porților împărăției cerurilor. Bătrâna aceea neșcolită, care își pleca genunchii, cum zice Petre Tuzea, pe bătătura de pământ a bisericii de lut din Bărăgan, a venit de-a dreptul spre ei și nu s-a oprit la teolog, ci a mers direct la acel om necunoscut de lângă teolog și a zis, Doamne, Iisuse Hristoase, de când ești aici? L-a recunoscut, ea l-a recunoscut pe Iisus Hristos. Iar teologul nu-l recunoscuse cu toată teologia lui, toată înțelepciunea lui, fusese mai mult de dragul și de plăcerea de a fi lăudat, de a fi cunoscut, era un joc de cuvinte măiastru, dar femeia aceea simplă l-a recunoscut pe Iisus Hristos. Deci e înfricoșător să te duci, să te întâlnești cu Dumnezeu, să nu-L recunoști, să nu-L recunoști. Nu vă cunosc pe voi, vine de la Dumnezeu când zice Mântuitorul că mulți vor veni și vor zice: Doamne, nu noi am vorbit în ulițe, nu noi te-am căutat, nu noi te-am cinstit. Și Mântuitorul va zice: nu vă cunosc pe voi. Să știți că acest nu vă cunosc pe voi vine în urma necunoașterii noastre de Dumnezeu. Deci, în primul rând, noi nu-L vom recunoaște pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu căruia ne-am închinat noi este de multe ori ego-ul nostru idolatru, părerea de sine, ce zice lumea despre noi, este altceva, este cu totul altceva. Am murdărit, am întinat chipul lui Hristos și nu ne-am închinat Lui, ne-am raportat la El doar ca la o tradiție, ca la o treaptă vrednică de pe care poți călca în slava lumii. De multe ori ne-am identificat cu măgarul pe care călătorea fiul Asinei, măgărușul pe care călătorea Hristos spre Ierusalim. Există o poezie foarte frumoasă în care Paul Sterian a scris-o, un fost președinte al Asociațiilor Studenților Tineri Ortodoxi din România în perioada interbelică, și acesta scrie o poezie din perspectiva măgărușului care duce pe Hristos, care ne închipuie pe noi și pe noi preoții, dar și pe voi oricare dintre credincioși, și zice: măgărușul, ce s-a fi întâmplat astăzi? Iată, în sfârșit sunt cinstit de oameni, în sfârșit ni se pun ramuri în față, în sfârșit se acoperi cu veșminte, în sfârșit lumea mi-aduce urale. Deci el nu înțelegea, măgărușul, că nu pentru el era toată acea adunare de mulțime și toată acea slavă, ci pentru Iisus Hristos, pe care el îl ducea pe umeri, pe spatele său. Așa și noi creștinii și noi preoții de multe ori putem cădea în acest pericol, această periculoasă înțelegere și în periculoasă trăire, în aceea în care credința, relația cu Dumnezeu devine doar un piedestal de pe care să ne urcăm mai sus în inima și în sânul societății sau în gândurile oamenilor, ca să fim mai bine văzuți, mai cinstiți, mai lăudați, exact cum zice Eminescu, că la mormântul cuiva care moare se va ridica un oarecare miculeț care mai mult se va slăvi pe sine decât să te plângă pe tine sau să spună despre tine, se va slăvi pe el. Așa și noi, zicând că îi slujim lui Dumnezeu, ne-am slujit pe noi înșine. De aceea Dumnezeu va spune: nici nu vă cunosc pe voi, nu știu cine sunteți, ceea ce este înfricoșător. Acestea sunt trei trepte pe care trebuie să le luăm în seamă și care ni le pune în față lucrarea Duhului Sfânt în biserică, biserica, înainte de a intra în acest post. Reamintesc să avem grijă ca rugăciunea, milostenia și postul nostru să nu fie cu mândrie, să nu fie cu judecată, să nu credem că îi aducem lui Dumnezeu vreo cinste specială, adică noi, Dumnezeu ne rămâne dator nouă pentru că postim sau facem milostenie sau ne rugăm, să nu cumva să credem asta, ci să credem că Dumnezeu ne-a făcut marea cinste ca să ne dea șansă să ținem post, să ne rugăm și să facem milostenie în numele Lui. A doua, că oricât de multe păcate am făcut sau facem, există cale de întoarcere, că Dumnezeu te va primi, că Dumnezeu nu se scârbește de tine dacă te întorci, că Dumnezeu te așteaptă ca tatăl risipitor de dragoste în porți, așteptându-te și privind după tine de departe ca să te întorci și venind în calea ta atunci când te întorci și îmbrăcându-te în toată curăția de altă dată pierdută și dragostea de altă dată pierdută și, nu în ultimul rând, să ne aducem aminte de judecată, că este un moment al judecății, că oricum le-am suci, oricum le-am vârti, simțim cu tot sufletul, cu toată ființa, cu conștiința ne spune că trebuie să fie un moment al dreptății, că sunt prea multe nedreptăți, prea multe lucruri nerezolvate, prea multe tăceri dureroase, care trebuie la un moment dat să iasă la lumină, să se dovedească, să se vădească, să se lămurească și că vine un moment al judecății. Iar până în clipa aceea judecății să încercăm să îndreptăm și să curățim și să spălăm cât putem din ceea ce suntem și din ceea ce am făcut. Bineînțeles, prin pocăință și prin fapte bune. Acestea sunt gândurile la care pe care vreau să vi le pun în față. Acum am văzut că a spus întrebări. O să încep să răspund. O primă întrebare. Când ai poftă să mănânci ceva, este păcat să-ți satisfaci pofta, fie că e post sau nu? Ar trebui să ne înfrânăm de la pofta mâncării în post? Să mâncăm poate două mese în loc de trei? Da, se poate face asta. Nu e neapărat un... Nu e o regulă, nu e o rânduială foarte strictă în privința asta. Biserica, ca o mamă, că este o mamă noastră, a avut această îngăduință și a lăsat în mâna duhovnicilor și a relațiilor lor firești, de duhovnicești cu poporul, cu fiecare om în parte, a lăsat în mâna duhovnicilor această rânduială pentru fiecare, fiecare după măsura lui, să-și țină rânduiala după fiecare la măsura lui. Și v-aș da exemplu Sfântului Atanasie cel Mare din Muntele Athos, care era un om imens, mare, puternic, fusese în armată înainte și care nu se sătura nici cu 6 porții. Deci cât mânca un monah și se sătura, el nu se sătura nici cu 6 porții și reducea la 2 sau 3 porții și așa mânca. Dar pentru el reducerea aceea la 2 sau 3 porții era imensă, era mult mai valoroasă înainte lui Dumnezeu decât că alții mâncau o porție sau mâncau jumătate dintr-o porție, pentru că firea trupului lor nu le cerea mai mult. Și era înainte lui Dumnezeu mai mare Sfântul Atanasie cel Mare Ratosului, care mânca în loc de 6 porții, 3 sau 2 la o masă, decât aceia care ziceau și se uitau cu dispreț la el și îl judecau că mănâncă atât de mult. Exact cum la fel Sfântul Arsenie cel Mare în Pateric, dacă citiți, Sfântul Arsenie cel Mare, care fusese unul dintre cei mai importanți oameni ai Imperiului Roman, de apus și de răsărit, aș zice, care fusese profesorul și sfătuitorul direct al împăratului și profesorul copiilor lui, profesorul viitorilor împărați bizantini, împăratului Onorii al Imperiului Roman de apus și Arcadie al Imperiului Bizantin, al Imperiului Roman de răsărit. Deci omul acesta, care era poate cel mai important om din palat, care se îmbrăca doar în haine scumpe, care trăia și povestea el că și cărările erau din curtea sa, erau acoperite cu un fel de nisip de aur, care avea la dispoziție zeci de bucătari care să-i facă tot felul de mâncăruri și care se sfătuia pururea cu împăratul în toate și era la masa lui și împreună cu el, și care dormea în camere, nu ne putem imagina. Acest om, când a ajuns în pustia Egiptului, dormea pe o... își făcuse un fel de pat de lemn acoperit cu o cergă, cum ar fi la noi, dar și pe acesta dormea. Și toți care intrau la el se zminteau, pentru că monahii egipteni erau mult mai aspri. Marea majoritate a monahilor egipteni, Arsenie era grec de neam, iar monahii egipteni erau mai toți foști țărani egipteni, care trăiseră, dormeau pe pământ în țara aceea caldă. Cel mult cei mai bogați aveau câte o rogojină pe care să doarmă, adică un fel de împletitură pe care dormeau. Și în monahism toți dormeau pe o rogojină. Deci, într-un fel, ei, care fuseseră păstori în satul lor sau agricultori și dormeau pe pământul gol, ajunseseră să doarmă acum mai bine decât dormeau în casele lor, dormeau pe o rogojină. Iar când intrau în camara, în cămăruța în care își ducea viața monahală Arsenie cel Mare, care era și bolnav, îmbătrânise, și își făcuse un fel de pat de lemn mic, ca înălțime, dar acoperit cu o cergă, îl vorbeau de rău și îl socoteau un pierdut. Și până când preotul schitului i-a certat pe acești monah care se zminteau de el și a zis: voi nu știți de unde vine omul ăsta. Înaintea lui Dumnezeu, că doarme pe patul ăsta de lemn, e de 1000 de ori mai valoros decât că dormiți voi pe rogojină. Voi dormiți mai bine cum ați dormit decât cum ați dormit în casele voastre, în copilărie. El doarme mult mai rău, el vine de foarte sus. De aceea contează la fiecare măsură fiecăruia și v-aș îndemna la, să aveți un minim dialog cu duhovnicii voștri, care sper că vă cunosc, exact cum ar trebui să ne cunoască medicii de familie și să știe ce putem și ce nu putem și unde suntem cei mai vulnerabili. Așa ar trebui să ne cunoască și duhovnicii. Și atunci, sfătuindu-ne cu duhovnicul, și ca să nu ne mândrim, și ca să nu facem lucruri exagerate, excentrice, și după aceea să fim ispitiți de diavol, și ca să nu jignim sau să nu supărăm pe alții prin eforturile noastre, eu știu, care par bune la prima vedere, dar tulbură și mâhnesc pe alții, să vă sfătuiți cu duhovnicii în ceea ce faceți. O a doua întrebare. Suntem vredni să ne rugăm cu rugăciunea Tatăl nostru, adică putem cu adevărat să ne punem în poziție de fiu al lui Dumnezeu? Sau trebuie să zicem rugăciunea cu nevrednicie, ca un fiu risipitor? Bine, este foarte bine dacă putem să o facem așa. E bine ca noi să nu o zicem cu emfază, să nu o zicem cu nonșalanță, să nu zicem Tatăl nostru, zicem Tu ești Tatăl nostru. Adică ca și cum am zice, fai, ce om mare sunt eu, ca un fel de americani într-o țară amărâtă de mâna a treia, în care dacă mor 100 dintre cei amărâți, ei necăjiți, nu-i mare lucru, dar dacă moare un american, e mare lucru, pentru că ei protejat de statul american și ei nu trebuie să avem poziția aceasta ca și cum noi am fi fiul lui Dumnezeu, iar și noi ne raportăm la el așa cu un fel de mândrie, de părere de sine, că Tu ești Tatăl nostru și noi suntem niște fii ai Tăi, iar ceilalți sunt, nu sunt, care știu de Tine nu sunt, iar cei care nu știu de Tine nu sunt, nu. Nu. Bineînțeles că poziția noastră trebuie să fie zmerită, trebuie să fie exact cum zice Petrețuțea în închisoarea de la Iud, nu noi facem cinste poporului român, nu noi facem cinste lui Dumnezeu că îl numim Tată, ci El ne face imensa cinste să ne numească fiii Săi și să ne primească ca fiii Săi și ca frații ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Vă dați seama? Adică ce cinste? Cine se simte vrednic? Cine poate să zică eu mă simt vrednic? Și nimeni. Așa încât cu siguranță modul în care zicem Tatăl nostru trebuie să fie cu multă smerenie și cu multă recunoștință, dar nici să nu se oprească gura noastră de a numi pe Dumnezeu Tatăl nostru dintr-un fel de smerenie exagerată sau falsă. Adică totuși e cel mai important lucru pe care, dacă Mântuitorul nostru ne-a îndemnat așa să ne rugăm, n-a zis iară care sunteți vrednici așa să vă rugați. Nu. Noi așa să ne rugăm. Adică Dumnezeu nu se va rușina de noi. Exact cum și Mântuitorul nu se rușinea să numească Fiul al omului. El care este Fiul lui Dumnezeu, El care este Cel prin care toate s-au făcut și fără de care nimic nu s-a făcut, El nu se rușinea să numească de multe ori Fiul al omului. Exact cum noi, dacă, eu știu, am fi duși undeva, eu știu în ce țară mai noi ne-am socotit europeni, ne-am socotit albi, ne-am socotit mai deosebiți dintr-o cultură mai deosebită și să zicem că mergem într-o țară, să zicem un pigmei, dintre pigmei în zona amazoniană. Și ne-am numit și când ne-am întoarce în țara noastră am zice tuturor că noi suntem din neamul pigmeilor. Ne-am rușinat să zicem asta. Nu, am zice mai, dar eu sunt totuși român, eu sunt european, eu sunt caucazian, eu sunt rasa albă, eu sunt nu știu ce. Ei, ne-ar fi rușine nouă să spunem că suntem din fiul pigmeilor sau fiul, eu știu, indienilor sau fiul pieilor roșii sau cine știe ce ne-ar fi rușine să spunem, dar sau fiul băștinașilor din Australia, ne-ar fi rușine să zicem asta sau pentru unii, dar uite că Hristos nu s-a rușinat să se numească și diferența dintre firea dumnezească și firea omenească, măsura pe care a coborât umilința, smerenia la care a venit Hristos luându-și firea noastră este infinit mai mare decât că noi ne numim după un neam oarecare de undeva sau nu ne rușinăm de acel neam. Este infinit mai mare. Adică Mântuitorul nu s-a rușinat de noi, nu s-a rușinat de noi. Adică asta mi se pare extraordinar și s-a numit Fiul Omului, așa și noi totuși să avem rușine, să avem smerenie când ne numim fii al lui Dumnezeu și îi zicem lui Tată, dar totuși să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dat marea șansă să-L numim Tată și să ne rămână Tată în orice condiție. În orice condiție al păcatului nostru, El totuși nu se dă la o parte să se lase numit de noi Tată și să și lucreze ca un Tată, exact cum și zice că Dumnezeu dă soarele și peste cei buni și peste cei răi. Adică e ca un tatăl care face bine și celor buni și celor răi, copiilor buni și copiilor răi. Aduce la masă și pe copilul care a făcut toate prostiile, fiul lui care a făcut toate greșelile și nu-l lasă flămând. Mi se pare mare lucru să zicem așa. Altă întrebare. Prin post trebuie să ne abținem de la ceva plăcut nouă pentru a exersa înfrânarea? Nu știu ce să zic. Asta e mai mult o tehnică pe care o practică mai ales lumea catolică. Și acum aproape că, deci această idee că trebuie să ne înfrânăm de la ceva, că lui Dumnezeu i-ar făcea plăcere pur și simplu faptul că tu te înfrânezi de la ceva, indiferent dacă acest lucru e bun sau rău, ci numai pentru că te înfrânezi și renunți la ceva, dintr-o dată faptul că e ostenitor această înfrânare, părea în lumea catolică în general, părea important. Aceasta pleacă de pe o bază greșită de gândire și de înțelegere a lui Dumnezeu. E ca și cum lui Dumnezeu îi displace orice ne-ar plăcea nouă în mod deosebit. Lui Dumnezeu, din perspectiva aceasta de gândire, i-ar displacea că ne place un miros, că ne place un gust, că ne place să vedem ceva frumos, că ne place să auzim o muzică frumoasă și că el ar fi ca un fel de gelos care se tulbură când noi ne implicăm prea mult sufletește și ne lipim prea mult sufletește și afectiv de un sunet frumos, de o priveliște frumoasă, de un gust bun. Asta nu e un adevăr, asta e o minciună. Deci nu. Și catolicismul, în catolicism, pe lângă post, se practica încă din Evul Mediu și înainte, încă din Evul Mediu se practica să fiecare să-și aleagă câte o chestie care îi place, indiferent că e ireasa bună, și să nu o facă în perioada postului, tocmai ca să se abțină. Și acum, când aproape că nu se mai ține post deloc în catolicism, pentru că s-a redus foarte mult luându-se în seamă neputința omenească, de fapt, la ei postul se reduce, fiecare să-și aleagă la foarte mult dintre ei, chiar am purtat un dialog cu un preot catolic despre asta, postul se reduce aproape la catolici, se reduce doar să fiecare să-și ia câte ceva din viața lui care îi place și să renunțe o perioadă de timp sau în anumite zile să renunțe la acel lucru care îi place. Și aceasta este plăcut lui Dumnezeu, zic ei. Eu nu sunt de acord cu asta. Eu zic că să se țină rânduiala cum trebuie a postului pentru cei care pot să țină post, iar cei care sunt mai slabi ca și constituție fizică sau a neputințelor, a bolilor sau cine știe ce alte perioade mai grele ale vieții, să țină acest post cu o sfătuire cu duhovnicul, să vadă cum pot să țină fiecare. Dar nu neapărat, eu v-aș îndemna mai degrabă, de ce să mergem pe nu și să nu mergem pe da? Adică, de ce e mult mai bun daul decât nu? Și atunci eu v-aș îndemna, faceți în post lucruri care înseamnă da, care înseamnă lucruri, faceți milostenie, ajutați pe cineva, faceți bine cuiva. Nu neapărat să vă interziceți ceva special. Nu e neapărat rău. Dacă e un lucru rău ceea ce vă interziceți, foarte bine, dar în post ar trebui ca în toate lucrurile rele să le interzicem. Nu e rău asta, că ne străduim să oprim anumite lucruri rele și să nu le mai facem, dar eu aș îndemna mai degrabă să faceți un da, să faceți milostenie, să vă rugați mai mult, să postiți poate mai mult, să gândiți mai frumos, să spuneți cuvinte frumoase, să lucruri care înseamnă da. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, la Dumnezeu toate sunt da. Să nu fim atât axați pe nuul acesta și pe interdicție. Da, aceasta. Doamnește Părinte, spuneți-ne, vă rugăm, mai mult despre gastrimargie și pregătirea bucatelor bune de post, folosind, de exemplu, lapte de cocos sau de migdale în loc de lactate, soia în loc de carne. Bine, toate au rostul lor. Recunosc că la început am fost foarte aspru și acum și astăzi îmi pare rău de anumite sfaturi pe care le-am dat la început, cu asprime, că nimic din aceste lapte de cocos, nimic din tot ce pare că înlocuiește mâncărurile de dulce, nu e bun și am tăiat în carne vie. Țin minte și acum un părinte duhovnic în vârstă, care destul de aspru și care avea el așa o încredere în mine și ca preot. Și a venit o biată femeie O beată femeie era la o conferință în Cluj, acest părinte. A venit o beată femeie, se întrebe cum să țină post, că mai vin musafiri la ea și vin rudele, vin copiii și ea face mâncare și face și cu șnițele de soia și cu nu știu ce și cu un fel de înlocuitori ai mâncărurilor de dulce, dar mănâncă de post. Și părintele așa cu o privire aspră și a zis: ce zici, părinte, ce zice părintele, ce zice părintele, aceea să faceți, ce zice părintele despre asta? Și eu fiind la început și începător în primii ani de preoție și parcă intimidat de, dar eram și mai abodnic în privința asta și parcă și intimidat de privirea iute a părintelui, am zis: da, cred că nu e bine să, cred că cât mai rar, folosiți mâncare cât mai simplă. Și îmi pare rău și astăzi de sfatul acesta pe care l-am dat, pentru că după aceea în timp am văzut că lucrurile nu trebuie tranșate așa cu brutalitate și nu trebuie judecați oamenii care mai apelează și la lucrurile acestea, și că până la urmă cam toți apelăm și la lucruri de felul acesta și că toți ne îmbunătățim cumva și ne înfrumusețăm unii altora viața și prin asemenea lucruri care nu sunt neapărat rele, dar trebuie ținute sub o anumită dreaptă măsură. Deci nu trebuie să se depășească prea mult. Dacă, eu aș zice că ăsta ar trebui să fie îndreptarul nostru. Să încercăm să nu devină mâncarea de post mai scumpă decât mâncarea de dulce. Să încercăm. Deși îmi spun foarte mulți oameni că de obicei mâncarea de post e mai scumpă decât mâncarea de dulce. Eu cred că dacă vom găsi soluția aceasta și vom găsi calea ca mâncarea de post să nu fie mai scumpă, ci să fie chiar mai ieftină și mai ales asta cred că ar fi un lucru foarte important, indiferent de ce vom mânca, dar să fie mai ieftină decât mâncarea de dulce și să dureze mai puțin timpul pe care ne preocupăm să o facem, să o gătim și să ne dea mai mult timp liber, asta cred că ar fi important în post. Asta e important în post. Să nu pierdem atât de mult timp cu mâncarea, să simplificăm pentru ca să dăm mai mult timp lui Dumnezeu și Sfântului nostru și să coste mai puțin ca să putem ceea ce am fi plătit și am fi dat bani ca să cumpărăm ceva de dulce și care era în plus, să putem să dăm săracilor în plus. Asta ar fi, sau altor necăjiți sau cui are nevoie. Asta ar fi, cred că, calea prin care ne putem da seama dacă e bine sau nu e bine să mâncăm ceva sau nu. Doamne ajută, îmi puteți spune despre produsele de post care conțin urme de lapte și ou, pot fi ele consumate în post, dar medicamentele care au în compoziție ingrediente de origine animale. Da, și asupra acestui lucru sunt mâhnit când văd câtă importanță se dă, pentru că se pleacă tot de la o gândire foarte de tip dualist, gnostic. Dualismul a fost tendințele dualiste, gnostice, eretice în biserică au fost de multe ori condamnate de marele sinoade ecumenice, în care și de tip iudaizant, în care anumite mâncăruri sunt spurcate în sine și partea trupească în general este spurcată, tot ceea ce este ține de materie este spurcat. Dar mai ales lucrul acesta, că anumite mâncăruri sunt spurcate în sine, e ca și cum în perioadele de dulce ni se dă voie la spurcăciune, iar după aceea ne revenim și ne readucem aminte și ne întoarcem la adevărata noastră hrană și ne întoarcem la hrana curată, pură, desăvârșită. Nu este așa, biserica nu privește așa, ci este tocmai pentru că mâncărurile obișnuite sunt mâncăruri bune care îl fac pe om să-i placă, să-i își dorește, e drag să le mănânce. Tocmai de aceea, de dragul lui Hristos, noi renunțăm în perioadele de post la aceste mâncăruri care ne fac să ne gândim la ele, să le dorim, să le căutăm și ca să putem să ne dedicăm și mai mult lui Dumnezeu. E un fel de jertfă de ceea ce ne place și ne este drag, ca să putem să îl dobândim mai aproape și mai cu drag pe Hristos, adică mintea noastră și inima noastră să fie preocupate mai mult de Hristos și să-i simțim gustul Lui, să-i simțim aroma Lui mai mult decât cele ale lumii acestea. Nu pentru că mâncărurile acestea sunt spurcate, sunt oprite în post, ci tocmai pentru că sunt bune. Asta este gândirea ortodoxă, nu că acestea sunt spurcate. Acestea cu spurcăciunea, că ele sunt spurcate în sine, aceasta este gândire de tip iudaic, gnostic, dualist gnostic. Și e periculos să gândești așa și de aceea această frică, îmi vin mame și îmi spun că am gustat puțin din mâncarea copilului, foarte puțin, cu vârful linguriței și m-am spurcat. Pentru că mânca copilul, trebuie să-i dai de mâncare cine știe ce lucruri, care nu sunt de post. Și că e copil mic. Și numai pentru că a gustat cu vârful limbii, gata, s-a spurcat. Nu e adevărat, asta e o porcărie. Asta e o neînțelegere. E aceeași greșeală pe care a făcut-o și Petru când Dumnezeu i-a întins o față de masă din cer și l-a îndemnat să taie, să mănânce din toate. Și el a zis, niciodată nu voi mânca lucruri spurcate. Și Dumnezeu cu asprime i-a spus, cum numești tu spurcat ceea ce Dumnezeu a curățit? Adică toată făptura este curată, tot ceea ce dă Dumnezeu este curat. Așa și noi cădem în aceeași ispită a lui Petru să credem că anumite lucruri sunt spurcate în sine și că noi nu ne putem atinge de asemenea chestii urâte și monstruoase. Sau că poate conține urme. Ce să conțină urme de lapte sau de ou când nici în cremvuș nu știu dacă mai este carne? Atâta de artificial se construiesc acum, se fac aceste alimente, încât mi se pare o greșeală și un fel de scrupulozitate înghițim cămila și strecurăm țânțarul. Adică o scrupulozitate gratuită și greșită înainte de Dumnezeu. Nu cred că. Dacă conștiința nu vă lasă să trăiți din cauza asta, opriți-vă. Dar eu cred că n-ar fi cazul să exagerați aceste urme, așa zise, urme de lapte. Ce să mai spunem? Sau de ou din anumite alimente. Dar ce să mai zicem de medicamente? Când omul trebuie să-și ia medicamentația, adică ar fi aberant să nu-și ia medicamentația și să se accentueze bolile cronice pe care le are numai pentru că îi interzice biserica. Nu îi interzice biserica, să nu exagerăm în privința aceasta. Și cred că o ultimă întrebare, pentru că deja este târziu. Cum se poate dobândi sinceritatea cu Dumnezeu, cu tine însuși și cu semenii? Cu multă smerenie și luciditate, adică cu multă luciditate. Nu știu acum, sinceritatea cu oamenii e mai complicat, pentru că oamenii nu vor putea duce sinceritatea, nici tu nu vei putea duce sinceritatea lor completă, nici sinceritatea ta completă nu s-o poată duce oamenii. Așa încât sinceritatea, în primul rând, s-o ai cu tine și cu Dumnezeu, iar cu oamenii să fii la măsura la care poți să fii, încât să nu le greșești, să nu îi jignești, să nu îi traumatizezi. Știți că există o povestire cu Esop, vestitul învățat și grec din Samos, care spunea că se vindea singur în târgurile de sclavi și l-a întrebat cineva, tu ce știi, știu tot să fac, care e singurul tău viciu? Că sunt foarte sincer. Păi de asta nu e un viciu, a zis grecul. Eu te iau la mine acasă și la mine poți să fii sincer, că eu am doresc asta. Bine. Și l-a dus acasă și grecul a plecat undeva departe și a rămas cu soția grecului și a zis, o să te pună soția mea să faci treabă, să faci tot ce zice. Și soția i-a zis, du-te fa aia. Dar pentru că era nou și era începător, bineînțeles, ea fiind curioasă, mai mergea să se uite după el ce face, pe unde, cum lucrează, și el o tot vedea cum se uită după el cu coada ochiului și el zice, ce tu te uiți la mine ca o găină? Știți cum se uită găinile, întorc fața și se uită dintr-o parte așa. El era sincer, nu? A spus sincer ce gândea. Ori asta a supărat-o foarte tare pe soția acelui stăpân și a fost dat afară. Deci, nu știu dacă sinceritatea aceasta, în înțelesul ăsta, este bună, dar sinceritatea cu Dumnezeu este absolut importantă. Absolut importantă. Dar și acolo, sinceritatea cu Dumnezeu trebuie să aibă anumite piedici. Nu spui cu cuvintele tale brute și batjocoritoare sau răutăcioase sau cu vorbele tale de multe ori atât de spurcate, nu vorbești cu Dumnezeu în felul cum vorbești pe uliță sau în spatele blocului, pentru că așa ți-a venit ție să vorbești și că așa îți vine ție să spui lui Dumnezeu. Adică totuși trebuie să ai anumită noblețe, boierie în a dialoga cu Dumnezeu, să te limitezi, să te rezumi, să fii atent la ce spui, la cum spui. Adică nu merită, nu merge un fel de sinceritate așa stupidă și grotescă. Nu asta vrea Dumnezeu. Cred că e destul. Vă mulțumesc. Sper să ne auzim vinerile viitoare, când de obicei sunt invitat eu. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească pe toți.